เฉลยธรรมบัญญัติบทที่33โมเสสอวยพรแก่เผ่าชนอิสราเอลต่อไปนี้เป็นพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลก่อนที่ท่านสิ้นชีวิตท่านกล่าวว่าพระเจ้าเสด็จจากซีนายและทรงรุ่งแจ้งจากเซอีมายังเขาทั้งหลายพระองค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปารานพระองค์เสด็จจากผู้บริสุทธิ์นับหมื่นๆที่พระหัตถ์เบื้องขวามีไฟเป็นพระธรรมแก่เขาแท้จริงพระองค์ทรงรักประชากรของพระองค์บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และเขาทั้งหลายกราบลงที่พระบาทของพระองค์รับพระดำรัสของพระองค์โมเสสบัญชาธรรมบัญญัติไว้แก่เราเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมชนยาโคบดังนี้แหละพระองค์ทรงเป็นพระราชาในเยชูรูนเมื่อหัวหน้าชนชาติชุมนุมกันเมื่อคนอิสราเอลทุกเผ่ารวมกันอยู่ขอให้รูเบนดำรงชีวิตอยู่อย่าให้ตายอย่าให้ผู้คนของเขามีน้อยท่านกล่าวถึงยูดาห์ดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ขอทรงนำเขาเข้ากับชนชาติของเขามือของเขาได้ต่อสู้เพื่อตนเองและพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากปรปักษ์ของเขาท่านกล่าวถึงเลวีว่าทุมมิมและอูริมของพระองค์อยู่กับผู้จงรักภักดีของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงทดลองแล้วที่ตำบลมัสสาผู้ที่พระองค์ได้ต่อสู้แล้วที่น้ำเมริบาผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักเขาแล้วเขาไม่จำพี่น้องของเขาและไม่รู้จักลูกของตนเพราะว่าเขาปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์และรักษาพันธสัญญาของพระองค์เขาทั้งหลายจะสอนกฎหมายของพระองค์แก่ยาโคบและสอนธรรมบัญญัติแก่อิสราเอลเขาจะวางเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์และถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ข้าวของของเขาและโปรดการงานที่มือของเขาทำขอทรงตีทำลายบ้านเอวแห่งศัตรูของเขาคือผู้ที่เกลียดชังเขาอย่าให้ลุกขึ้นอีกได้ท่านกล่าวเรื่องเบนยามินว่าคนที่พระเจ้าทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัยพระองค์ทรงปกเขาไว้วันยังค่ำและทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขาและท่านกล่าวถึงโยเซฟว่าขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าให้ได้รับของประเสริฐที่สุดจากฟ้าสวรรค์ทั้งน้ำค้างและจากบาดาลซึ่งหมอบอยู่ข้างล่างให้ได้รับผลประเสริฐที่สุดของดวงอาทิตย์และพืชผลสมบูรณ์ที่เดือนให้บังเกิดพร้อมกับผลอย่างงามที่สุดจากภูเขาดึกดำบรรพ์และผลประเสริฐจากเนินเขาที่อยู่คู่ฟ้าและผลประเสริฐที่สุดของพิภพและสิ่งที่อยู่ในนั้นและพระกรุณาคุณของพระองค์ซึ่งประทับที่พุ่มไม้ขอให้สิ่งเหล่านี้ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟและเหนือกระหม่อมของผู้ที่เป็นเจ้านายของพี่น้องลูกวัวหัวปีของเขามีศักดาเขาของเขาเหมือนเขาวัวกระทิงและด้วยเขานั้นเขาจะดันชนชาติทั้งหลายออกไปจนสุดปลายพิภพคนเอฟราอิมนับหมื่นเป็นเช่นนี้คนมนัสเสนับพันก็เหมือนกันท่านกล่าวถึงเสบูลุนว่าเสบูลุนเอ๋ยจงปิติร่าเริงเมื่อท่านออกไปและอิสาคาเอ๋ยจงปิติร่าเริงในเต็นท์ของตนเขาจะเรียกชนชาติทั้งหลายมาที่ภูเขาและถวายเครื่องสัตวบูชาอันถูกต้องที่นั่นเพราะเขาจะดูดความอุดมจากทะเลและได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทรายท่านกล่าวถึงกาดว่าสาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงขยายกาดกาดหมอบอยู่เหมือนกับสิงเขาถึงแขนและกระหม่อมบนศีรษะเขาเลือกแผ่นดินส่วนดีที่สุดเป็นของตนเพราะส่วนของผู้บังคับบัญชาได้มีเก็บไว้ที่นั่นแล้วและเขามาถึงหัวหน้าของชนชาตินี้เขาได้กระทำตามความชอบธรรมของพระเจ้าและตามกฎหมายซึ่งมีต่ออิสราเอลและท่านกล่าวถึงดานว่าดานเป็นลูกสิงที่กระโดดมาจากเมืองบาชานและท่านกล่าวถึงนับทาลีว่าโอนับทาลีผู้อิ่มด้วยพระคุณและหนำด้วยพระพรของพระเจ้าจงยึดครองทะเลสาบและทางใต้และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่าขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรเหนือบุตรทั้งหลายให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพี่น้องของเขาและให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในน้ำมันด้านประตูของเขาจะเป็นเหล็กและทองเหลืองขอให้กำลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่านโอเยชูรุนไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าพระองค์เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่านเสด็จมาเปี่ยมด้วยความโอ้อาตรการของพระองค์ตามท้องฟ้าพระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิตเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิรันดร์รับรองท่านอยู่พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและตรัสว่าทำลายเสียเถอะ ดังนี้แหละอิสราเอลจึงอยู่อย่างปลอดภัยพงพันธุ์อันสืบเนื่องจากยาโคบอยู่ได้แต่ลำพังในแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าองุ่นท้องฟ้าของพระองค์โปรยน้ำค้างลงมาโออิสราเอลท่านทั้งหลายเป็นสุขแท้ๆใครเหมือนท่านบ้างเป็นชนชาติที่รอดมาด้วยพระเจ้าทรงช่วยเป็นโล่ช่วยท่านเป็นดาบชัยของท่านศัตรูจะคลานราบมาหาท่านท่านจะเหยียบย่ำไปบนที่สูงของเขา